Alibaba. 日本大陸ダンケンクラッド。ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាគេនិយាយអំពីមហាអំណាចពិភពលោកមិនថាផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចឬបច្ចេកវិទ្យាទេគេមិនអាចរំលងប្រទេសចិនដែលជាមហាយក្សនៅអាស៊ីបូព៌ាបានឡើយក្រោយការបើកចំហជើងមេឃទទួលយកការវិនិយោគពីប្រទេសខាងក្រៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីតេងសៀវពីងប្រទេសចិនបានស្គាល់ការរីកចម្រើនលើវិស័យសំខាន់ៗជាពិសេសគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះតែម្ដងទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2010ចិនក៏បានវាយប្រទេសជប៉ុនឡើងទៅអង្គុយលើកៅអីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅក្នុងពិភពលោកប្រហែលជាយើងបានជ្រាបខ្លះមកហើយថាមហាយក្សអាស៊ីខាងកើតមួយនេះមានសេដ្ឋកិច្ចក៏ធំយោធាក៏ខ្លាំងហើយអ្វីដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននិងពិភពលោកទាំងមូលព្រួយបារម្ភនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនបើយើងងាកទៅមើលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននេះយើងនឹងឃើញថាប្រទេសចិនឥឡូវនិងប្រទេសចិនពីមុនខុសគ្នាស្មើដូចមេឃនឹងដីបើគេនិយាយអំពីអ៊ីនធឺណិតនៅកាលនោះលោកជីកម៉ាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមដោះគំនិតអំពីជំនួយដ៏មានសក្តានុពលនៅលើបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះប៉ុន្តែនៅគ្រានោះដែរគ្មាននរណាម្នាក់ជឿថាប្រជាជនចិនអាចនឹងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនាំគ្នាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូចសពថ្ងៃទេជាពិសេសគឺការធ្វើជំនួយនៅក្នុងលំហនេះតែម្ដងអ្នកលក់មើលមិនឃើញអ្នកទិញរីឯអ្នកទិញក៏មិនស្គាល់អ្នកលក់តើមាននរណាហ៊ានផ្ញើលុយចេញពីហោប៉ៅខ្លួនដោយមិនដឹងថានឹងទទួលបានទំនិញមែនឬអត់និយាយទៅអ៊ីនធឺណិតនៅពេលនោះគឺជារឿងថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងសម្រាប់ប្រជាជនចិនណាហើយយើងផ្អើលនិយាយបាយអូហូស្ទឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហើយងាកមកមើលថាតើបញ្ញានៅក្នុងសិភៅដែលជាស្នាដៃរបស់សហគ្រិនល្បីឈ្មោះ Dan Ken Clark នឹងរៀបរាប់ពីអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីស្ដាប់បញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តបុកឃីអូននឹងបានជ្រាបអំពីផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនចិនលើការប្រើប្រាស់ទំនិញនិងអំពីមូលហេតុដែលលោកជិកម៉ាបានខ្លាយខ្លួនពីគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ទៅជាអធិរាជគ្រប់គ្រងអាណាចក្រជំនួញលើអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា e-commerce ជាបន្តសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមបានស្ដាប់ដូចតទៅ